Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στον κύριο Δελατόλο την καλημέρα μου.
Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε Νίκο στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία.
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού για να μην λέει ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
Απολύτως.
Στη Μέση έχει επωφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο παζλ που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
Για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείτε από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της. Πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα. Και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
μιλάμε. Το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
Ορίστε.
Το έκαναν και άλλες χώρες.
Ναι, βεβαίως, το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
Ναι. Ευχαριστώ.
Εντάξει.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη.
Ναι. Κύριε Μανιάτη,
Μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πάμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς και η Μιλίτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 Με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα. Αυτό που προσπαθεί ή λέμε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει πρόεδρος ο Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπετε ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις? Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
Πονάει, θα εισακουστείτε?
Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα,
ναι,
και σε ψηλά.
Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
Παρακαλώ.
Αλλά οι χώρες, όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία, και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
Όχι,
δεν είναι και πρώτη φορά.
Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς.
Έχει αποτέλεσμα. Γιατί η Τουρκία, αν σας πω ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φύλλα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
των
πολιτικών ερωτημάτων.
Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει το χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
Δεν σας ροκάνισα.
Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια, και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή, πάνω από το Πασόκ.
Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
ναι, ναι.
Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
Τώρα αυτό γιατί το λέτε? Αυτό από πού προκύπτει αυτό?
Αφήστε με να σας...
Να μας εξηγήσετε
το
οθούν. Τον
κύριο Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει εφέρος.
Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
Πότε έβγαινε?
Στις προηγούμενες εκλογές.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε, υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου, εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
σχόλιο
για την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε. Και ο Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε, παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
Αλλά έκανα μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Χθες είναι η εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλα, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκάρα, αλλά δεν έχει σημασία.
Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
Ωραία, εσείς τι κάνετε με το θέμα? Γιατί εκεί που προτείνει, λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
Να σας πω κάτι. Η δημοσκοπήση, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
Αντώνη, ακούστε κύριε.
Τώρα μου λες, ρε Γιάννη.
Τι θέλω να πω?
Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
Μποτή.
Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά και για τα ενεργειακά.
Κρατήστε πάντως για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Γεια, Υπουργέ. Γεια χαρά. Γεια.